Goizeko amaiketarako, bueno, ba, 12 minutu geratzen zaizkigu. Eta gure eguneko bigarren, ez, lehendabiziko izango den gonbidatua hementxe guren hartuko dugu, asteazken goiz honetan. Bueno, esan dizuegu gaur hemen gurekin Jone Gorostarzu izango genuela. Bere azken lana horri buruz hitz egiteko, bere azken liburu horri buruz hitz egiteko. Ongi etorri emango digu, Jone, kaixo egunon?
Kaixo egunon.
Egunon, zer moduz, Jone?
Ondo.
Bai, primeran entzuten zaizu, bai. Oso ondo. Hemen egongo bazina bezalaxe, iaia, Jone.
Oso ondo.
Ez dakigu oso urruti harrapaten ote zaitugu, baina, bueno, bai, mentxe. Jone, bueno, basandakoa, zure bigarren liburu horri buruz hitz egiteko onakarri zaitugula. Bigarren liburu honek badurako horrela xarma berezi bat, ezta? Lehendabizikoak, bueno, argitaratzerako unean, zure bizitza modu batekoa zen, eta bigarren honek ekarri du, ezta? Beste aldaketa bat txiki bat.
Bai, lehenengo liburutikona 7 urte pasatu dira, eta ez alperri jakina.
Ez.
Eta gauz, bueno, zuk alda dezakezu lanaz, edo, bueno, gauz asko, baino aldaketarik nire kasu meintzat garrantzitsuena edo gehiena eragin didana bialdiz ama izan naizela zarte honetan.
Hori da, zuk bigarren poema liburua aurkeztu duzu, bueno, ba, ez da erditzea, bikoiztea da edo. Bueno, hoxe, 7 urteko ba, prozesu horretan ere, zuk zeuk ere, noski, ba, aldaketa handi xamarrak ere somatu dituzulako, zure bizitzen, ez?
Bai, eta egia esan, bueno, liburu hau ez da amatasunaz idazteko asmo batetik sortutako liburua. Baina bai izan da, bueno, nik poesia bolada honetan behintzat planteatzen dut argazkiak ateratzea balitz bezala, ezta? Poema bakoitza bada, pues nik sentimentu, biziten, irudi, sentsazio bati, une bati ateratako nolabait argazki pertsonala. Gertatzen dena da behin idatzita eta urteetan zehar idatzi ditula, bueno, jarraiten edo disiplina gehiegiri gabe, eta behin bilduma bat egiten hasita, konturatu nintzen baziela gai batzuk zentralidade hartzen zutenak. Eta horietako asko zirela ba, amatasunai buruz. Jakina, bakoitzak bere uneko kezketatik edo idazten dut ordun, bai ardatz bezala edo, eta titulorako ez da erditzea aukeratu nun. Baina esaten dizut beste zenbait gai ere sartu ditut.
Sartu dituzula. Esan duzun bezala, 7 urte hauetan tarteka idatzi dituzorla ba, poema solteak edo, baina gero hasi zara osatzen, ba, puzletxo hori, ez?
Bai, horrela izan zen. Nire ustez gainera badirudi liburu honen lana izan dela bilduma hori. Besteek poemak hain tantaka idatzi ditut.
Bai.
Hain solte, fisikoki ere bat mugikorren grabatuta, bestea papertxo baten. Nerezat lana edo izan da, ja, idazle paperean nola bai sartu naiz, behin bilduma hori egin, zuzendu, kendu, txukundu, hori izan da. Horre eman diotola gorputze.
Gorputze.
Gorputze edo liburu honi, bai.
Bai. Lehendabiziko liburuan, zuk zeuk ere aitortu da, Jone, bueno, agian hor gehien bat ideiak eta kontzeptuak ziren nagusiki antzematen zirenak, baina orain, bigarren honetan gauza konkretu egi, ez da? Tiraka, behintzat, idatzi dituzu poema horiek guztiak, ez?
Bai, lehen liburua gai bat baino goio lantze zitun, baino zati handi bazen eriotzari buruz, eta era abstraktua, bai, nik gertutik biztu ez nuen edo gauza bati buruz, kezketan, eta oraingo liburuan gehiago dira, esan eten modun, argazkiak edo zerbait realak, asko dira anekdota izan daitezkenak, edo bizipenak, pues, fokoa jarrita ertz baten edo bestean. Eta nik uste hori forman ere nabaritzen dela, lehenengo liburuan asko jolasten un edo espazioarekin, bertso motzak, hitz solteak, eta orain poema asko dira narratiboak, estena konkretu bat, nire ikuspuntutik edo kontatuta edo. Bai, hau nolaz bai, gorputzetik edo bizipenetik idatzitako lan badela.
Bueno, zure bigarren liburu hau irakurtzerako orduan, nagusiki, zer nolako ideiak aurkitzen ditugu poema horietan, noski ez dugu dena hemen esango, ez da? Baina, bueno, zertan finkatuko ditugu hortxe gure begiak, eta zer da jasoko dugun mezua edo?
Bueno, nik idatzi dut eta egia da ez dakit irakurria nola irakurriko dun. Izatez gainera, agian diferente irakurriko dela uste dut, pues nire inguruko edo ezaguna izan edo ez izan. Ez dakit. Baina bueno, hasiera batean ez da, ez du saiakera izan nahi, are gutxiago autobiografia. Nola irakurriko den edo zerta, bueno, nik uste gorputzari buruz idatzi dudala.
Bai.
Niko era fisikoan, aurdunaldia, nola bizi dudan, edo gorputzean, gero ume bat, edo bi, gero, zure nola bai ardurapean, edo responsabilidade horrek neri sortu didan, bueno, sentimendu kontrajarri ez beti errazetaz, hitz egin dut.
Mm-hmm.
Hitz egin du baita ere, bueno, erakarpenaz, bai, bikotea, zerbait, bueno, pixka bat, hori, nire egunerokotasunen edo bizitu gezkatu ditudan, gezkatu nauten gauzez edo.
Gauzez edo, gai ez, alegia, noski, horlako egoera batetik pasatako pertsonei ere, esango dugu, bueno, ba, ez dakigu zuzendua dagoen edo ez, baina agian hori oso gertutik ezagutzen ez duten entzat ere oso balekoa da ez, pixkatxo bat hori oso gertutik bizializateko eta ezagutzeko hori guztian nolagoa den, Jone?
Ba, izan daiteke, hau da, justu kontrazalean jarri duan poema batean esaten dudan bezala edo, pues, gaur munduan 300 piku, 1000 emakume erditu dira, hau da, ohiko gauza bada.
Mm-hmm.
Baina, bueno, egunero hiltzen da jendea ere, eta norberak eriotza, pues, ez du erraz bizi orduan, nik hori naiz eta mundu ia erdia izan ama, nik nola bizi dudan edo azaldu dut hemen, oso nire prisma edo pertsonaletik. Nik uste, pues, bai, batzuek adiez identifikatuko dira, beste batzuek ez dute horrela bizitu izango, baina, bueno, nik tekatu nahi izan dute edo irakurlekin nire begira da propioa.
Hala ere, zehaztu behar duguna da, hori, ez dela biografia, bueno, poesia, behintzat nahiko zenuke zuke behintzat irakurleko hori ikustea, ez da? Arata guztiz ere, Jone, zure bi liburuen artean bada agian horre, bueno, mankomunean edo egon daiteken gai bat, edo behintzat hildo bat, alegia, zu beti ere, umore detik ere, bueno, ba, umore erabili izan duzu, ez da? Bai batean zein bestean.
Nik uste dut, baiet.
Puntutxo bueno, bat bada ere, behintzat, ez?
Nik uste du, bai, gero nik umore zidatzi dudana, ez dakit irakurleak, umore zartuko duen.
Umore txat hartuko te duen, baina.
Bai, liburu honek baduela desegiten lehenengo liburuaren alako esentzia bat edo. Naiz gero, pues garatu naizen ni eta garatu den ere idazmoldea eta liburuak ere, bueno, beste ezaugarri batzu ditu, baina nik uste esentzia nik, gero a posteriori edo, bilatzen diot.
Umore aipatzen hasita ere esango dugu, bueno, zure nahiko jaioa zarela, ze umoretik ere bueno, ba, lan asko batzuk ere egin dituzu, ez, Jone? Naiz eta ez liburu edo ez narratiboki begiratu edo behintzat beste ildo batzuetan ere zuk umorea oso presente izan duzu zure bizitzan, ez? Urte luzeetan ere.
Bueno, bai, hor urte batzuk izan ditu, eta bueno, zure lankide Olaz Etxeberriarekin batez ere, bueno, oso urte politiek.
Hala da, horregatik diogu.
Bakarrizketak egiten.
Bakarrizketak,
bai. Bai, kariño handiakin gogoraratzen dituten urtek eta uste dut Olatzek ere bai.
Bai, noski. Beraz, hortxe ba, umorea bai ezinbestekoa dela hemen askotan guk diogu, baina eguneroko tasun horretan ere, bueno, ba, lanean jartzen garen erako, eta horrelako, ba, bueno, ba, liburuak edo gertuko bizipenak ere azaltzerako orduan, ez, Jone?
Bai, ni saiatu naiz nire burua aiparreiten, batez ere, liburu honetan. Hau da, ez da, bai, nire kontra esan, edo ironia pixka batekin ere bai begiratzen nire burua, eta hor saiakera behintzat hori da.
Saiakera hori...
zer lortu deten edo zertara iritsi naizen.
Bueno, ba, iritsi zara, iritsi beharreko punturaino, alegia lehen esan dugun bezala, xe. Ba, bueno, ba, poema solteak idazten dira, eta gero bazoaz hortxe ba, puzle hori osatzen, bueno, pausu hori ere emateko gero gaitasuna izan behar da. Askok ere agian hori gero ez dute lortzen, Jone, beraz. Bueno, ba, esango duguna da, eman duzula, ez? Pausu horrela handi xamar bat.
Bai, bai, egia esan, oso gustora geratu naiz ni, eta pertsonalki ere reto moduko bat izan da, momentu batean, bo, lehen liburua errex idatzi nuen, hau da, eta ez dira, zitzaidala asko kosta bezala, edo, eta behin idatzita, bai pentsatu izan nun, ez daki, bigarren bat idazteko, gai, eta hor izan ditu nire barnean ere alako, aiz.
Bai. Agian erantzunik gabeko galdera batzuk ere egin dizkiozu zure buruari, ezta? Urte batzuetan.
Bai, etxen, etxen arazoan eretzat ez gehiago idaztea. Edo, bueno, ez idaztea, ez gehiago argitaratzea. Duken horra erantza txiki bat edo, bueno, bigarren hau ateratzea, bai izan da pixka modu bat, aitortzeko nire buruari ere eta baimena emateko idazteko, idatzi egin nahi dut esateko modu bat edo. Askotan, baimena eman berri ozu zure buruari eta batez ere, amazarenean, anuen azarenean ere eta ume batek hogeita labordutan behar du norbait, eta bihurtzen zaizu zuretzat hartze dezun denbora umeari. Eta orduan, sinistu egin behar dezu zure lanean edo denbora idazteko. Bueno, nire, nik horrela bizitu.
Horrako bizipenak. Bueno, desegitetik, hortxe, ez da erditzera, bikoiztea da, liburu hortaraino. Jone, eskerrik asko gaur hemen gurekin izateagatik, liburu aurkezteagatik, eta zorterik horren opa dizugu, eta etor dadila, torri behar baldin bada, beste hirugarren liburu bat, baina momentu zonekin geratzen gara, Jone?
Ondo, zuei, eskerrik asko, tartek mateagatik.
Bale, placer bat, segi ondo, eskerrik asko, Jone.
Agur,
agur, gerarte.